Клиника на шестия етаж.
Методиката, по която се лекуват онкоболните в България, лишава голяма част от пациентите от достъп до медицински услуги, сигнализираха управители на онкодиспансери от цялата страна. По думите им, новите правила не дават възможност на хората без здравни осигуровки и социално слабите да се лекуват от онкологични заболявания. Вие сте с предаването Клиника на шестия етаж, аз съм Деляна Михнева. От общо 29 лекарствени позиции, 24 бяха договорени за последните дни в края на миналата седмица. Това съобщи управителят на онкодиспансера в Пловдив доктор Калин Калинов. По 5 позиции все още няма постигнато споразумение с фирмите доставчици. Причините са отказ от участие в търга или превишаване на референтните стойности в ценовите оферти. Онкоболните могат да останат и без болкоуспокояващи лекарства, защото от тази година те се заплащат не от Министерството на здравеопазването, а от районните здравни каси, които към момента не са готови с механизъм за заплащането им. За тези и още куп други проблеми в сектора сме поканили управителят на онкодиспансера доктор Калин Калинов и пловдивския координатор на Националната пациентска организация Тодор Петров. Здравейте!
Здравейте!
Доброто на си.
Първо към доктор Калинов, най-важният въпрос: има ли опасност онкоболните в Пловдив да останат без лекарства и без болкоуспокояващи?
Към днешна дата тази опасност е сведена до минимум, защото от останалите 5 позиции, които не бяха договорени, днес ще се водят преговори за последните 2. С компромис, направен след срещата в понеделник с управителния съвет на НЗОК, изключителното съдействие на шефа на лекарствения отдел госпожа Калина Пенчева. Всички тези проблеми бяха разрешени много бързо с няколко телефонни обаждания, което значи, че при добро желание, при експедитивност, при много добра комуникативност може да се решават проблемите. Но аз не смятам, че начина, по който се решават сега на пожар тези проблеми е нормален начин за работа. Но да приемем, че това е един преходен период, в който ние минаваме от смесен начин на субсидиране към изцяло към бюджета на НЗОК. Искам да използвам случая да подчертая, че в понеделник срещата с доцент Василева, временно изпълняващ управител на НЗОК и нейния екип, срещнахме изключителна съпричастност. Под цялото писмо изложение с методики, които с промените, които ние предлагаме Сдружението на управителите на комплексите онкологични центрове в България да бъдат редактирани всички тези методики, всички тези промени, под които беха в писмени предложения на управителя, се подписахме не само ние като директори, но и целият управителен съвет на НЗОК и във вторник сутринта, т.е. вчера, бяха входирани в Министерството на здравеопазването.
Кога ще има резултат, тъй като мислех да поговорим след малко за вашата среща с здравната каса, но кога ще има резултат по тия ваши предложения?
Разговарях в късния следобед с Министерството на здравеопазването и подчертах, че в момента топката е в тяхната половина на игрището. Те трябва да отиграят или поне да покажат, че я могат тази игра. Иначе не става въобще въпрос за детска игра, става въпрос за лечението на онкоболните, при които всяко едно забавяне коства човешки живот.
Споменахте, топката е в тяхната половина на игрището. Много топки май им станаха вече в тяхната половина на игрището напоследък, поне в Министерство на здравеопазването.
Според мен проблемите, както се изрази национален консултант доцент Галя Куртева, тръгват и завършват с поправките, с наредба 40 и поправките към нея. Те объркаха цялата система.
Нека да кажем на човешки език. Наредба 40 какво означава за нашите слушатели?
Наредба 40 е една от многото наредби в здравеопазването, която регламентира и лечението на онкоболните, начина на работа в болниците по провеждащи специализирано лечение, диагностика и лечение на онкоболни.
Можем ли да кажем, че от тази наредба зависи техния живот?
От тези поправки, които са внесени, аз смея да кажа, че да. Тази наредба не само, че не е издържана с реалните условия, но за наше всеобщо учудване една от специалностите, които въобще не е представена с специалист в Министерството на здравеопазването е медицинската онкология. Кой и как е изготвил тези наредби? Тези проектонаредби ние не знаем. От ноември месец доктор Мария Рачева, която е координатор на нашето сдружение, показа 4 или 5 входящи номера на всички тези предложения за промени, за редакции в тези методики, включително и на поправките към наредба 40. Само че мълчание, абсолютно, подчертавам, абсолютно никаква реакция от Министерството на здравеопазване. Затова в момента, аз не казвам, че изцяло вината е в тях, но поне от тях до момента ние нямаме никакъв отговор, никакво отношение към проблемите, които решаваме. А не са само тези проблеми, и проблемите в лечението на онкоболните не са свързани само с доставката и договарянето доставка на медикаменти.
Вчера получихте ли някакви така отзиви, че нещата ще тръгнат в една добра посока и ще има комуникация?
След като проблемите с медикаменти ги уредихме, просто се уредиха толкова бързо, експедитивно, се решиха тези проблеми, включително и за упойващите вещества. Става въпрос за една забавена информация, която не е стигнала за нас. Аз не коментирам какъв е пътя и къде е причината, но ясно и точно е казано в писмо на НЗОК как и кого и кой ще заплаща и по какъв начин ще бъдат заплащани опойващите наркотичните болкоуспокояващи медикаменти. Защо не е стигнала информацията, още веднъж казвам, до нас? Аз не нося отговорност за това. Много бързо се разбра къде е причината. Тя беше предотвратена, респективно продължихме нормална работа. Така че всички тези проблеми, пак казвам, при добро желание и синхрон на действията, и много важно, което вече веднъж казах, комуникация между институциите, която смятам, че е в основата на сегашните проблеми. Знаете ли, липсата на комуникация е в основата, защото Министерството като законотворчески орган, не вярвам да няма информация за последиците, за това дали обслужат интересите на онкоболните или лобистки интереси. Много добре се знае, взимайки се едно решение, вкарвайки се в законодателния орган Народно събрание за гласуване, какви са последиците? Всеки един нормално грамотен човек, било то министър или заминистър, който обаче разчита на мнението на специалисти в дадената област, че говорим за специалист по онкология, а за наше голямо всеобщо чудо не разбираме, че няма такъв в министерството, няма как да сгреши. Когато се правят грешки, те са или режисирани, т.е. нарочни, или са случайни. Всяка една грешка може да бъде обаче поправена, ако има комуникация между институциите.
И един много кратичък отговор на въпрос към господин Петров. Какви са проблемите на онкоболните, които идват при вас като национална пациентска организация? Как може да ги опишете с няколко думи?
Хората, които се обръщат към нас за помощ, съдействие, като цяло онкоболните хора са едни хора с доста сериозно заболяване, и както каза доктор Калинов, при тях ние не можем да си играем на котка и мишка, защото всеки един ден, всеки един час за тяхното лечение е изключително важен. Напоследък зачестяват случаите с притеснения у тези хора, какво ще се случи с тях, как ще продължи.
Това е на психическо напрежение, което се отразява и на физическото им състояние, когато те живеят в неведение.
Абсолютно. Когато те са напрегнати психически, когато те живеят в невидение, когато те не знаят дали утре ще могат да си получат лекарствата заради именно тези неща, които говори доктор Калинов и касаят забавения, тогава нещата стават много сериозни.
Разгорещено е в нашето студио. Продължаваме наистина горещата тема за българското и националното ни здравеопазване и проблемите на онкоболните с доктор Калин Калинов, управител на онкодиспансера в Пловдив и представителя на национална пациентска организация Тодор Петров. Доктор Калинов, преди рекламите говорихме за това, че сте имали срещи в Министерството, срещи в Националната здравна каса. Говорили сте за това, че няма човек, който да лобира за проблемите на онкоболните, няма специалист в Министерството, който да се занимава с онкология. Ще настоявате ли за такъв?
Проблемите в онкологията и въобще в здравеопазването няма как да се решат с лобизъм. Говорим за стратегия, която трябва да бъде ясна, която да, трябва да бъде съставена от специалисти и тази стратегия да стане действаща. Като част от тази стратегия беше Националната здравна карта, която трябваше да влезе в действие, само че тази здравна карта, която има регулиращ, която представя един регулиращ механизъм на разпределението и вида на лечебните заведения по области, в същото време някой иска тази карта или този регулиращ механизъм до ден днешен да не влезе в действие. И ви давам пример. Анна Мария Борисова като министър установи, че в Пловдив за последните 20 години има разкрити 540 легла над тези, които са били до 89-та година.
За онкоболните говоря.
Говоря за здравеопазването като цяло, аз давам пример. В същото време, само тази година в Пловдив се откриха още 4 нови болници. Лошо няма да има лечебни заведения, но тези лечебни заведения, освен сграден фонд и апаратура, представляват най-важния водещ е човешкия фактор, специалистите и обслужващия персонал. Не може при този дефицит на кадри в България да се разпилява този персонал, вместо да бъде концентриран в няколко лечебни заведения с изключително висока ефективност. От това резултира слабата ефективност на многото лечебни заведения и на голяма част от които са, не само са неефективни, но смея да кажа нещо по-силно от това. Те отчитат нереална дейност, чрез тях се източва касата. Аз съм убеден, че има достатъчно пари в бюджета на НЗОК. Начинът по който те се разпределят, алгоритъма по който те се разпределят по лечебни заведения, по дейности, не е правилен. Същото касае онкологията.
Добре, но всички говорят за това. Аз имам поредица вече от така здравни предавания зад гърба си. Всички почти лекари, които идват тук, говорят за това, как има пари в здравната каса. Те не се разпределят правилно. Всички повтарят едно и също, и не само в моето студио, насякъде. И в крайна сметка нещата не се променят. И защо е това? От кого зависи?
Точно това е проблема, който вие го казахте. Необяснимо защо. Въпреки че проблемите се разбират от всички хора, които се занимават с здравеопазване, с менеджмент в здравеопазването, бивши членове на здравни комисии, министри и замминистри. Само че лобито, както ви преди малко казахте, на тези, които не искат да си разрешат проблемите, явно е по-голямо от лобито на тези, които искат. Говорим за желание, а не за възможност или невъзможност.
За мен е, ще си позволя да направя квалификация, но за мен е безумно човек да бъде поставен на позиция и да трябва да, така, да трябва да има желание, за да може да си свърши работата, за която всъщност му е гласувано доверие и да, нашите данъци отиват за това, за неговата заплата.
Здравният менеджмент е не само възможности, но и желание. И не само желание, но трябва да имаш и необходимите качества. В днешно време да управляваш особено на голямо лечебно заведение е изключително трудно, ако решиш наистина да си вършиш работата както трябва. Защото тази работа е нескончаема битка с институции и с правни неуредици. В крайна сметка ти си поел кръста и трябва да го носиш, защото тази работа, която ти вършиш, е в интерес на пациентите. Особено когато става няколко пъти, го казахме, за онкоболни. Това е най-чувствителната част от пациентите във всяка една държава, към която ни трябва да се отнасим най-внимателно, защото това е най-тежката патология. Тя влече след себе си не само като клинична изява на заболяването, последици, но особено, както каза преди малко и господин Петров, психологически такива. Затова цялата система, обслужваща онкоболните, трябва да е много прецизна, трябва да е много отворена. В момента не е така.
Господин Петров, към вас един въпрос. Говорим за нонсенси в здравеопазването. Имате ли вие такива случаи с пациентите, които идват при вас?
Разбира се, че има подобни случаи. За най-голямо съжаление те не липсват. Ако говорим специално за онкоболните, при нас не един и два случая е имало с хора, които именно заради подобен тип неуредици им се е налагало да закупуват лекарствата си от чужбина. Защо ги закупуват от чужбина? Бяхме писали преди време до Агенция медицински одит с конкретни случаи. Оттам ни отговориха, че съответното лекарство няма регистрация за продажба в България, тъй като тя била изтекла преди, тъй като регистрацията може да трае 5 години, а не е имало фирма, която да подаде документите и да се поднови на ново това лекарство.
Регистрацията на това
лекарство. Да се регистрира на ново това лекарство. Според мен това е един изключително фрапиращ случай. И въпреки това, това е лекарство за онкологията, лекарство, с което вече е последна линия на лечение и се прилага на хора в достатъчно тежко състояние.
Прав е господин Петров, ако мога да се намеся. Лекарствената политика, и то говорим за лекарствената политика, която се води, правилата, които пишат, това са лекарствената комисия по позитивния списък, говорим за отдела по лечебни средства към НЗОК, трябва да има, както преди малко казахме, много силна връзка помежду си. Всички тези организации, институции, структури, които отговарят за лекарствената политика, и да няма чиновническо отношение, а да има адекватно и бързо, както проблема с петхлорацила. Ние реагирахме и го доставихме на цената, която наистина е по-висока, но имахме официалното разрешение, тъй като в момента тече договаряне. И както каза току-що господин Петров, аз използвам точно този препарат, за да го дам като пример. Една фирма, която от 6 месеца е сключила договор, е включена в позитивния списък, но от 6 месеца и повече няма доставка поради някакви технически причини. В същото време друга фирма се явява, но нейната цена е по-висока. Няма как да се преодолее референтната стойност и никой не поема ангажимент да поправи една цифра. Това за мен е чиновническо отношение, а не адекватна реакция, особено когато става въпрос за лекарства, и то в областта на химиотерапията.
Пак към вас един въпрос, доктор Калинов. Как се решава въпроса с асансьорите в онкодиспансера? Знаем, проблема там беше поне голям.
Както го решихме с лекарствата. Асансьорите, наследих един проблем, който разбрах, че от месеци
всеки прехвърля,
повече от месеци всеки прехвърля топката един на друг.
Община, проект Красива България и така нататък.
Значи, да, в момента, в който ние поехме проблема, на третия ден асансьорите тръгнаха.
Ще продължат ли да върват?
Да, няма да спрат. Гарантирам ви. Това е също както проблема с лекарствата. Един проблем го хващаш и го решаваш. Или други, естествено, и поемаш съответните административни рискове. Това е част от ангажимента ти като менеджер. Другия вариант е, сядаш и изчакваш срока, или казваш, проблема не е мой, да се решава от този, чието приоритет.
Имаме такива примери достатъчно вече в нашето общество. Обещахте и постоянна връзка и координация с пациентските организации, както и създаването на горещ телефон за сигнали от пациентите. Въпросът е, кога ще има такъв?
Горещия телефон е част от новата стратегия на сегашната администрация на комплексно екологичен център в град Пловдив. Защото това, което аз наследявам като система, смея да кажа, че е много затворена. Това го осъзнават и самите колеги, клиницисти, лекари, които работят в лечебното заведение. Нашата цел не е само този открит телефон, но и чрез много действия, които са на днешен ден актуални, да направим така, че онкодиспансера да бъде максимално отворена система, максимално достъпен. Всеки един проблем да се решава на часа, на деня, защото всяко едно забавяне на проблемите при нас. Ми в момента ние не сме спрели да работим, смея да кажа, че полагаме много големи усилия, но е необходимо от технологично време. Еми сега всеки, който поеме някакъв ангажимент административен, казва, ще дам първото интервю или отчет след 100 дни. Аз не виждам необходимостта от тези 100 дни. Ние започнахме работа още от първия ден. Кога ще има окончателен вариант, не мога да кажа крайна дата, защото постоянно ще има проблеми, но този проблем за мен е кардинален. Проблема с регистратурата, с диагностично-консултативен блок, и това един пациент, за да стигне от диагнозата до приемното отделение, да минават цели дни и седмици, е наистина неприемливо, меко казано. Този проблем времето ще покаже дали сме го решили и за колко време сме го решили.
Наистина притискани много времето. Последни въпроси. В момента ви изпълнявате временно длъжността управител на онкодиспансера. Кога ви предстои конкурса и ще се кандидатирате ли, е единия ми въпрос. И другия ми въпрос е и към двамата. Можем ли да определим къде е проблема в здравната ни система? В лошо управление визираме министър, или в лоши закони визираме Народно събрание? Защото има проблем. Министрите се сменят, като топъл хляб вървят, а пък проблемите за онкоболните остават. Наистина кратки отговори.
Конкурсът ми е на 27 март, да, ще си кандидатирам. Факт е, че съм приел да бъда временно управляващ. Значи, това са ангажименти, които аз ще продължа, стига да ми се даде възможност и да се представя добре на конкурса. На втория въпрос, проблемите стигат до това не кой ще е министър, а каква е националната стратегия, има ли чуваемост между институциите и да се работи в интерес на хората, а не на да се почине работа на лобистки интереси.
Аз подкрепям думите на доктор Калинов. Наистина е нужно да има една ясна национална стратегия, в която се работи не само в областта на онкологията, а като цяло в областта на здравеопазването. И нека хората, които имат отношение към съответните заболявания, специалистите в дадените области, нека те бъдат хората, които подобрят комуникацията и те напишат тази здравна стратегия. Те консултират управляващите за нейното съществуване и от управляващите зависи единствено тяхната добра воля да бъде изпълнена тази стратегия.
От мен единственият ми апел е да не си говорим само за стратегия, наистина реално да решим проблемите на всички болни от и въобще всички участващи в нашата здравна система, както сме и ние с вас. Уважаеми слушатели, това бяха управителят на онкодиспансера доктор Калин Калинов и Тодор Петров от Националната пациентска организация. Отново и за кой ли път на прицел бяха проблемите в здравеопазването и защитени ли са пациентите от собствената си здравна система в днешното издание на Клиника на 6-ти етаж. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Дарик и новините в 9:30.
Не знаем коя е причината за вътреутробната смърт на детето.
През 6-7 години заболеваемостта от хепатит А нараства.
От място на инцидента сме извозили 18 пострадали.
Аз не съм съгласна, защото това са средства дадени за онкоболни.
От сегашното състояние на реформата са недоволни както медици, така и пациенти.
Чакаха да умре много бързо и да не се разбере от какво.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече.
И има какво да кажете, обадете се в Дарик. 032-64-10-64.
Клиника на 6-я етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.